Nej, det er jo spændende tider at være at investere i aktier.
Det må man sige. Der sker meget på aktiemarkedet lige for tiden.
Ja.
Det er også sket meget i år, det har været et vildt år.
Ja, det er også, når man ser... altså sådan som jeg ser det, så er vi sådan noget midt-90'erne i forhold til internettet, ikke? Altså folk, der siger, nu bliver det ikke større.
Mm.
Altså sådan, jeg har bare sådan en fornemmelse, just you wait and see, ikke?
Altså. Jo, men jeg tænker bestemt også, der kommer til at ske rigtig meget, blandt andet med AI selvfølgelig, ikke? Jeg tænker også, vi kun er i starten af, af den revolution eller udvikling, eller hvad man skal kalde det.
Man ser jo, arbejdsløsheden den stiger over i USA nu, ikke? Og det er jo også lidt spændende at sådan, følge med i. Altså, det er selvfølgelig super ærgerligt, at folk har svært ved at få et arbejde, og så er der jo mange, der siger, det er den kunstige intelligens, der gør det, at folk bliver arbejdsløse.
Mm.
Hvad tror du egentlig om det? Altså, tror du, det er kunstig intelligens, der er skyld i, at folk bliver arbejdsløse lige nu?
Altså, jeg tænker, at det kan være en af forklaringerne, men jeg tænker ikke, det er alle forklaringerne. Altså, Nej. Der er jo rigtig mange processer, der vil kunne automatiseres i langt højere grad.
Mm.
Men jeg tænker da også, at der vil opstå rigtig mange nye jobmuligheder i forbindelse med kunstig intelligens.
Ja. Tobias, velkommen til. Tobias Storm.
Ja, mange tak, Ludvig.
Hvad hedder det? Du, altså, der er jo ret mange, der har skrevet til mig her på det sidste, sådan, hey, prøv lige at få Tobias Storm ind. Altså, det virker til, at du har fået lidt medvind på YouTube også, og der er nogle folk, der er begyndt at følge med og sådan noget, og...
Ja, jamen det må man sige, der har været stor interesse, siden jeg begyndte at snakke om aktieinvesteringer tilbage i, ja, det var så sidste år i 2024 i slut maj,
ja.
Så besluttede jeg mig for at starte den her YouTube-kanal og Instagram-kanal,
ja.
Hvor jeg snakker om aktieinvestering og kommer med mit take på det, fordi at jeg havde et lidt andet take på det end mange af de andre, som der snakker om investeringer, både på de sociale medier, men også sådan, ja, hvad man ellers ser med finansanalytikere og så videre. Så ja, der startede ideen, og så har der bare været tilvækst lige siden med folk, der har hoppet ind og fulgt min portefølje og mine handler og fulgt godt med i det, jeg har lavet. Og, ja.
Hvordan føles det at lægge det til offentlig skue, at, altså, hvor mange penge man har og hvad man investerer i og sådan noget der? Fordi altså, jeg vil selv have lidt svært ved det, kan jeg godt mærke.
Ja, jamen jeg havde også noget modstand imod det her gået, med at det har været en stor hobby for mig i lang tid. Altså jeg er uddannet psykolog, og har levet af at spille poker i mange år førhen. Og har altid haft den her interesse i aktiemarkedet, og begyndt selv at investere tilbage i 2015. Og har tænkt, det kunne være fedt at blande sig i debatten, det er det, jeg egentlig har haft lyst til at gøre. Og så tænker jeg også, at for at gøre det mere transparent, så valgte jeg også at sige, okay, så må jeg også dele min portefølje, og hvordan udviklingen er gået, og de aktier, jeg har investeret i, og så videre. Så, ja. Så jeg valgte at sige, okay, lad os bare stille det hele til offentlig skue, men selvfølgelig så var der også noget tilbageholdenhed i forhold til at tage den beslutning.
Psykolog og pokerspiller, det lyder som en ret farlig kombi.
Ja, hvordan, det kan man sige.
Hvorfor poker?
Ja, men jeg tror, det kom af, at jeg har altid elsket at spille spil, og så i gymnasietiden, da jeg var en 18-19 år-agtigt, der afslutter jeg gymnasiet, og der er blevet god nok til poker, til at jeg kan leve af det faktisk.
Okay.
Og ender med at spille poker professionelt i 10 års tid, indtil jeg er i slut 20'erne, og beslutter mig så for, at det kunne være meget fedt også at fordybe mig i psykologien, som jeg altid har interesseret mig for.
Mm.
Men ja, det var den vej igennem, at det gik, at jeg altid har, jeg spillede turneringsskak, da jeg var ikke særlig gammel, og jeg altid spillet strategispil, og altid haft den der trang til at fordybe mig rigtig meget i et område. Og det var også derfor, jeg fordybede mig rigtig meget i aktiemarkedet, og ja, også fik den interesse, fordi at der er mange ting, både fra pokerens verden og psykologiens verden, som der også går igen i forhold til mekanismer i aktiemarkedet.
Ja, fordi altså, hvad har poker lært dig at forstå i forhold til den menneskelige psykologi og måske også risiko?
Jamen altså, det har i hvert fald lært mig nogle forskellige biases og mekanismer. Det har også lært mig at risikostyre i høj grad, og generelt prøve at forholde mig objektivt i de situationer, som jeg befinder mig i på aktiemarkedet. Altså, jeg vil sige, når man spiller poker, så er det meget, meget vigtigt at se objektivt på situationen hele vejen igennem, kontrollere sit eget ego. Det er også vigtigt at undlade at jagte tab, altså prøve at jage. Det er vigtigt ikke at prøve at vinde tabte penge tilbage, for eksempel.
Ja.
Og hele tiden se situationen, som det den er. Altså en ny hånd, en ny situation. Og lade være med at kæde den sammen med, hvad der er sket tidligere.
Mm.
Så der er mange ting, altså det tænker jeg også, vi kommer til at gå dybere ind i, men der er mange ting derfra, som der også helt klart gjort mig til en bedre investor på aktiemarkedet.
Mm. Er der et spil, hvor du har tabt i poker, men du har lært et eller andet, der ændrede din måde at tænke på? Er der et eller andet, du kan huske tilbage på og tænke, okay, der skete et mindset shift der?
I forhold til...
pokeren?
Ja, i forhold til den måde, jeg har spillet poker på. Jeg vil sige, generelt så har jeg kunne se, da kunstig intelligens den kom ind i pokeren også, fordi det startede jo inden for spilindustrien. Det startede med skak og go og poker osv. Der kunne jeg se, hvor ekstremt anderledes AI spillede poker. Vi havde spillet poker på det tidspunkt i mange år, mig og mange andre professionelle pokerspillere, jeg har lært at kende gennem tiden.
Mm.
Og da der begyndte at komme avancerede pokerprogrammer, som der netop var udviklet ved hjælp af neurale netværk, som der jo er det, som der er grundlæggeren i forhold til AI og kunstig intelligens, der kunne man godt se, hvor avanceret poker egentlig kunne spilles. Og det åbnede lidt mine øjne for, hvor kompleks den her teknologi var, og hvad potentialerne var i den. Mm. Og det var også derfor, at jeg nok har været med på den investeringsbølge relativt tidligt.
Ja. Hvordan har det så foregået, når du har levet af at spille poker? Altså, hvor mange penge har du tjent? Altså, fordi der skal jo lidt til, før man kan leve af det, specielt hvis man bor i København.
Ja, helt klart. Altså, det som jeg tror, da jeg var og i en alder af 21, der havde jeg skrabet min første 1 million kroner sammen gennem poker. Og jeg kom jo bare med lidt lommepenge fra gymnasietiden, så niveauerne blev højere og højere og byggede det meget gradvist op. Og de penge, jeg har investeret i aktiemarkedet i dag, jeg har jo lige nu, som jeg også som jeg deler på både Instagram og YouTube i forbindelse med det her aktieindhold, jeg har lavet, så har jeg opbygget en portefølje nu på lige omkring 7,3 millioner her i dag.
Mm.
Og der er selvfølgelig et afkast fra aktiemarkedet. For mit vedkommende har jeg haft et afkast på 3,5 millioner siden 2015, og løbende købt op der i 2015. Så i forhold til pokeren, i en ret tidlig alder, begynder jeg at tjene ret godt. Jeg tror, at det bliver jo også bygget langsomt op, hvor jeg spiller højere og højere stakes. Men 95%, jeg er 37 år i dag, altså 95% af min indtægt er kommet gennem at spille poker professionelt. Og så har jeg lavet noget coaching og lavet nogle virksomheder og arbejder også som psykolog her i dag. Men det er det, der har skabt den finansielle og økonomiske situation, som jeg står i her i dag i høj grad.
Så du har på en eller anden måde fået skrabet en stor mængde penge sammen i en ung alder, som har skabt det afsæt og det liv, som du lever i dag?
Ja, helt klart. Og det kom gennem at fordybe mig i pokeren og blive god til det og undervise det. Og den måde, det fungerede på, det var, at vi... til at starte med, så sad jeg egentlig bare for mig selv og nogle venner, og vi mødtes og udviklede idéer og sparede med hinanden og spillede. Det var online dengang, da jeg var fra omkring 19 til 6-27-agtigt. Og så senere hen, så var jeg med til at skabe et kontorfællesskab i en indre by, hvor vi hver især havde vores egen computer, lidt af et bankkontor, hvor vi var en 20-25 pokerspillere, der hver især sad og sparede med hinanden og spillede poker hver dag og blev bedre i fællesskab. Og det var den måde, det kørte igennem.
Er det ikke en vigtig lektie? Altså nu siger jeg ikke, at unge mennesker skal begynde at spille poker, men er det ikke sådan en ret vigtig lektie at tage med sig videre, at hvis man godt vil have et finansielt sikkert liv, økonomisk sikkert liv, når man bliver ældre, så handler det om at bruge sin raske og friske ungdomskrop til at skrabe så mange penge sammen som muligt, jo yngre man er. Altså, du ved, fordi når jeg ser tilbage på det, så jeg sparede jo en del penge op som DJ, det var jeg mange år, og fik på de der 10 år, jeg gjorde det, hvor jeg levede af rugbrød og aldrig rejste, og altså, der sparede jeg omkring 1 million kroner op på det. Det gik også godt, jeg blev en af de gode. Men igen, så det kom også med en bekostning. Jeg rejste ikke, jeg levede ingenting, jeg var lige ude at spise, jeg arbejdede bare rigtig meget. Ikke? Jeg havde også et deltidsarbejde ved siden af, mens jeg DJ'ede weekenden, og på den måde kunne jeg spare en masse penge op.
Mm.
Min fejl var så bare, at jeg bare havde pengene stående på en bankkonto.
Klart, ja.
Så i dag havde jeg haft 5 millioner i stedet for 1 million, hvis jeg havde aktivt investeret dem. Ikke?
Ja.
Men er det ikke sådan en god lektie også til unge mennesker, tænker du, at hvis du er ung og har energien, så spar så meget op, som du kan, jo yngre du er? Fordi at de penge bliver vel ekstremt meget mere værd, fordi man har længere tid på aktiemarkedet.
Jo, det tænker jeg helt sikkert også. Altså, fordi først og fremmest, så vil jeg sige, at det her med at finde et eller andet område, man er god til, det er måske det, der efter min mening kommer før det at investere penge i aktiemarkedet. Og så noget, hvor man kan forøge sin timeløn, fordi man kan skabe værdi på den ene eller anden måde. Det kan være ved at være DJ, det kan være, at jeg har både spillet, nu har jeg spillet poker og undervist i det, men det kunne være hvad som helst. Det kan også være ved at blive en mega god vinduespusser, eller tømrer, eller programmør, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Fordi at jeg begyndte jo heller ikke at investere, da jeg var 19-20 år. Jeg tog de her penge og investerede dem i at forbedre mig selv, som ja, for mit vedkommende var det jo det at spille poker professionelt, som jeg prøvede at dygtiggøre mig i.
Ja.
Men det er jo også først, da jeg er lidt ældre, at jeg begynder at investere de her penge i aktiemarkedet. Og jeg tænker, at der er rigtig mange, der siger, at det handler bare om at komme i gang med at investere så tidligt som muligt. Og det er jeg ikke altid helt enig i, fordi jeg tænker, at mange af de her meget unge mennesker, de burde måske i stedet for at investere pengene i sig selv, og så selvfølgelig ja, arbejde og lægge penge til side og spare op. Men jeg tænker, at det, der bør komme først, det er at investere i sig selv, før man investerer i ja, nogle spekulative aktier, eller hvad man nu kan finde på. Jeg synes, det skal være frontløberen for at investere så hurtigt som muligt. Jeg tror, der er rigtig mange aktører på aktiemarkedet, der gerne vil have folk til at investere så hurtigt som muligt, fordi der er mange, der tjener penge på, at folk investerer. Det kan både være platformene, det kan være fondene, det kan være folk, der prøver at ja, sælge investeringskurser og lignende, hvor at man gerne vil have folk sådan suget ind i. Det handler bare om at investere så hurtigt som overhovedet muligt. Der synes jeg, man skal starte med at investere i sig selv, før at man så når til et punkt, hvor det giver mening, efter min mening, at investere i aktiemarkedet.
Ja, altså men en investering, man kunne også sige, at hvis man havde et fuldtidsarbejde i hverdagen som ung, og så gjorde det, jeg arbejdede sådan deltid / fuldtid i hverdagen, og så i weekenden så DJ'ede jeg, på den måde havde jeg to indtægter, der kunne spare rigtig mange penge op, ikke?
Ja.
Altså man kunne også sige så, at så kunne man bruge sine weekender på at investere i sig selv igennem YouTube-videoer, blive klogere på ting og sådan noget. Altså en investering ja. I sig selv behøver heller ikke at koste penge, vel, tænker jeg.
Nej, helt klart. Helt enig. Altså,
sæt dig ned og læs nogle bøger, blive bedre til at forstå verden, gør dig bedre til et eller andet, ikke?
Jo, helt klart. Og jeg er helt enig i det her med, at jeg synes, det giver super god mening ikke at forbruge vildt meget, når man er netop, altså netop, når man netop er ung, for at både have den der opsparing, der kan ja, give renters renteeffekt over tid, hvis man investerer den lidt i sig selv, eller aktiemarkedet, eller hvad man nu vælger at bruge de her penge til. Men jeg har også været god til, vil jeg sige, ikke at have et stort forbrug, på trods af, at jeg har haft en god indkomst i en relativt ung alder.
Ja.
Eller i en ung alder er det jo. Altså, der, jeg har også bare levet et helt ganske almindeligt liv, og boet i en andelslejlighed sammen med min gode kammerat, og aldrig brugt penge på dyre byture, dyre biler og dyre uger og den slags. Det har ikke været noget, der har haft altså min interesse. Der har jeg i højere grad arbejdet for at opnå større frihed, og opnå større muligheder for at styre min egen tid. Det synes jeg er den største værdi i det at skabe en opsparing, at man netop kan bruge tid på at dygtiggøre sig i noget, fordi at man ikke behøver nødvendigvis at tage et arbejde, man ikke bryder sig om. Og ja, jeg synes helt generelt, at det efter min mening vigtigt at huske på, at den her kontrol over ens tid kan for mange mennesker, tror jeg, være en af de største fordele ved netop at give den gas, for eksempel når man er ung og sparer penge op.
Ja.
Fordi det stiller en i den situation, at man kan dygtiggøre sig i et eller andet, og den vej igennem skabe endnu mere værdi for andre mennesker.
Man har også bare bedre energi til det, når man er ung, ikke? Altså, jeg kan jo mærke, at jeg er 36 nu, ikke? Og altså, jeg kan da mærke, at mit energiniveau er lavere, end da jeg var 18.
Mm.
Altså, så jeg er glad for, at jeg har givet den gas, fra jeg var 18 til jeg var 25. Altså, med virkelig at arbejde meget, fordi at min krop kunne holde til det, min psyke kunne i langt højere grad holde til det.
Ja.
Nu er jeg blevet lidt mere sådan snowflake her med alderen, vil jeg sige.
Ja.
Men så jeg er sindssygt glad for det. Og der er også et eller andet i det her med, at man for hver en krone, du sparer op eller investerer som ung, der køber du frihed i fremtiden, ikke?
Ja, helt klart.
Altså det tænker jeg er sådan en ret fed måde at se det på, ikke?
Mm.
Hvordan har du overført pokerens logik til aktiemarkedet?
Jeg vil sige, der er nogle af de mekanismer, som der gør sig gældende i pokeren, som jeg har overført. Og noget af det kan være for eksempel, at der er rigtig meget, altså en psykologisk mekanisme, det er for eksempel tabsaversion. At man vil gøre mere for at undgå at tabe 50.000 kroner, end man vil gøre for at vinde 50.000 kroner.
Mm.
Og det, som der er rigtig mange, der er tilbøjelige til ved et pokerbord, hvis de ikke er dygtige, det er at spille alt for mange spekulative hænder, hvor de prøver at investere små beløb, hele tiden, og håbe på, at de rammer en god hånd, og håbe så, at de kan vinde en stor pulje.
Mm.
Hvorimod, hvis man skal spille poker korrekt, så handler det om i højere grad at være afventende, spille færre hænder, men så når man spiller dem, så spiller dem aggressivt, og være villig til at lægge store beløb ind i, altså ind i puljen, med en mindre favør, eller man kan sige, at man jagter ikke de her marginale situationer hele tiden, man venter, og så accepterer man, at nu spiller man den aggressivt, og så har man en eller anden over 50% risiko eller chance for at vinde den her hånd. Men det er jo ikke fordi, at man sidder heller ikke og venter på, at man opnår 100%. Så man skal være risikovillig, men man skal ikke sidde og klatte sine penge væk. Og jeg tror, der er mange i aktiemarkedet, der har den her tilbøjelighed til, at de vil gerne investere en lille smule i håb om at få en stor gevinst.
Ja.
Og så investerer de en lille smule i mindre, lidt obskure virksomheder, i stedet for at slå til i mere solide virksomheder for større beløb, når situationen den byder sig.
Mm.
Og der har jeg prøvet i højere grad at være afventende, og så investere i nogle virksomheder, som der er solide og store, når jeg synes, der opstår det, som jeg kalder irrationel frygt, og så investere i dem på gunstige tidspunkter, fordi det kan være rigtig dyrt at lave en masse små indskud i mindre virksomheder, som der så crasher fuldstændig.
Ja, så det var for eksempel marts måned 2025 investere i Tesla der. Det har været et ret forholdsvis godt tidspunkt. Marts-april månedagtigt, ikke?
Ja, absolut, ja.
Investerer du i Tesla?
Jamen, jeg har faktisk investeret i Tesla i forbindelse med... Ja, jeg har været inde og ude af Tesla i flere omgange. Nu kan jeg ikke huske de præcise datoer, men inde på min YouTube-kanal har jeg jo dokumenteret alle de handler, jeg har lavet siden slut maj 24. Så der kan man se alle de køb og salg, jeg har lavet.
Ja.
Og på nuværende tidspunkt har jeg ikke Tesla-aktien.
Nej.
Og
det kan jeg godt forstå.
Ja, okay. Jeg valgte at gå ud af den, fordi jeg synes, prissætningen var begyndt at blive for voldsom.
Ja.
Og jeg, lige nu så justerer jeg i en lidt mere defensiv retning.
Ja.
Så, men jeg har haft Tesla-aktien og købt op i den også på et ganske gunstigt tidspunkt, og endte med, jeg solgte den for nylig med et afkast på omkring 30-40%, og jeg tror, jeg havde holdt den i 3-4 måneder. Altså, alt det her, det kan man se inde på den her YouTube-kanal, hvor man kan se alle mine handler tilbage i tiden fra slutningen af maj 2024.
Så er du heller ikke bange for at træde ind og ud af handler?
Nej, bestemt ikke.
Der er jo mange, der som har mere den der hold, og så hold i 30 år, mindset, eksempelvis. Mm, der er du så lidt anderledes. Du er ikke den klassiske Warren Buffett, kan man sige.
Nej, det kan man ikke sige. Altså, jeg har en lidt mere, Warren Buffett har jo faktisk også en ret aktiv investeringsstrategi. Han er godt nok meget langsigtet, men han træder jo også ind og ud af handler.
Ja.
Men jeg vil sige, at jeg køber ikke bare et indeksfond og venter i rigtig mange år, eller en ETF. Jeg har en lidt mere aktiv investeringsstrategi, og det er der også nogle forskellige årsager til. Altså, for andet, fordi jeg gerne vil spare gebyr til investeringsforeningerne eller indeksfondene, og jeg vil også gerne have mulighed for at kunne skatteoptimere i højere grad, og jeg vil også gerne undlade at få så mange udbytte og udbetalt, som man får, når man har de her fonde. Og når man investerer for mindre beløb, har det jo ikke nogen stor betydning, men efterhånden som beløbene stiger, så stiger de her gebyrer til de her indeksfonde, man kan købe op i.
Mm. Hvad var de første aktiekøb?
Det er jo tilbage i 2015. Det var, der var jeg ret eksponeret imod nogle danske aktier. Jeg mener, det var Coloplast helt tilbage i 2015, som der havde nogle meget fine år, indtil jeg gik ud af den igen.
Okay.
Jeg kan ikke huske, om jeg gik ud på det helt rigtige tidspunkt. Men jeg havde i hvert fald et fint afkast, og de danske aktier klarede sig rigtig godt. Og jeg gik ind i danske aktier, men på det tidspunkt gik jeg også ind i nogle af de her indeksfonde. Og så jeg senere hen rykket mere og mere over i enkelte aktier.
Er der nogle fejl, som du ser? For nu har du også den her platform, eller sådan, hvor du hjælper folk, eller du har det her community, for eksempel, hvor folk kan købe adgang, og så kan de spare med dig.
Det, som jeg har skabt her for nylig, for kun 10 dage siden, det er, at jeg har lavet et aktie-community, som folk så kan... Altså, jeg laver stadigvæk videoer på Instagram og YouTube med de her handler, jeg laver, aktiemarkedet generelt og de psykologiske mekanismer. Og så det her community, folk kan købe adgang til nu, der kan de komme ind 7 dage gratis, og så efterfølgende koster det 95 kr. Om måneden, og der er ikke nogen binding. Så laver jeg en masse ekstra materiale og ekstra indhold der, hvor man så også kan se de handler, jeg laver i helt reel tid. Jeg forvalter de her, på nuværende tidspunkt er det 7,3 millioner kroner, som jeg har i aktier. Og så svarer jeg også på spørgsmål, og folk sparer med hinanden, der er løbende debatter. Jeg kommer ind på, hvis man er helt begynder på aktiemarkedet, laver jeg videoer omkring det. Altså alt det materiale, som man kan bruge, hvis man nu er både en ny investor, der gerne vil have noget viden om det at investere i aktier, eller hvis man er en mere erfaren investor, der gerne vil spare med andre ligesindede.
Ja.
Det startede for 10 dage siden, og vi er allerede, jeg tror lige, vi har rundet 575 medlemmer af det her community.
Mm.
Så det er ligesom, jeg har prøvet at lave det, et produkt, som jeg godt vil have adgang til, da jeg var i starten af min investeringsrejse, så at sige, til en pris, hvor jeg tænker, der kan alle være med, og de kan hoppe ind i gratis i 7 dage, og hvis de ikke synes, det er fedt, så kan de bare hoppe ud, inden de der 95 kroner skal betales, hvorimod der er rigtig mange investeringskurser, der koster flere tusind kroner.
Ja. Hvad ser du så nye investorer? Hvad for nogle fejl begår de?
Ja.
Er der nogle typiske ting, du ser dem begå?
Ja, jeg synes, en af de klassiske fejl, som der er mange nye investorer, der ikke er opmærksomme på, det er, det her med handelsomkostning, og hvor stor en rolle det spiller. For, det, som der er mange, der kommer til, det er at købe aktier for små beløb. For eksempel købe enkelte aktier for 1000 kroner eller 500 kroner. Og det bliver bare rigtig dyrt i handelsomkostninger, fordi at man både skal betale gebyr og kortage ved køb og salg.
Ja.
Og derfor så skal man op i nogle større beløb, hvis man køber i enkelte aktier, medmindre man kan finde et sted, hvor at, der ikke er nogen kortage, men det er sjældent, man kan finde fuldstændig kortagefri platforme. De skal jo også tjene penge til at platforme.
Er der andre ting, du ser, at folk begår fejl sådan mindsetmæssigt i forhold til aktiemarkedet,
ja,
når de er helt nye på aktiemarkedet?
Ja, så er det jo de klassiske fejl med med det klassiske FOMO, ikke, med at købe ind, når markedet stiger, og være meget sådan gå all in her, og så få tilbøjelig til at sælge ud, når det falder, når der opstår panikstemning af en eller anden art. Mm. Det kan også være at overeksponere sig så meget, for meget i én sektor. Altså, jeg laver sådan også gennemgang af folks porteføljer, hvor at jeg kommer med min feedback, og hvad mine tanker er om de porteføljer, folk har ind i det her community, og det har jeg også lavet offentligt på YouTube, hvor der er mange, der eksponerer sig rigtig meget bare i én sektor, for eksempel. Så går de hardcore ind i udelukkende AI, eller udelukkende krypto, eller udelukkende bitcoin, og det gør bare, at man er meget sårbar over for de her store udsving. Og man sidder måske og tænker, når man køber op i markedet, det kan jeg sagtens håndtere, men i takt med, at man har flere og flere penge investeret, så kan det også være svært at håndtere et tab på, for eksempel, altså, det kan jo være 50% ens beholdning kan falde med i dårlige perioder, og mere end det. Og så er det altså bare svært at holde hovedet koldt, og det er også dårlig risiko, altså risikospredning. Og det bliver jo mere og mere betydningsfuldt, jo flere penge man investerer.
Altså jeg kiggede jo all in i aktiemarkedet hvad var det? Det var december 2021, tror jeg det var, eller så var det 22. Nej, det var nok 21. Og det var 2 uger før Putin invaderer Ukraine. Det var et af de årstal der.
Ja.
Der går jeg all in. Et halvt år efter, der er jeg nede 1,6 millioner.
Ja.
Men på en måde har jeg været ret glad for, at jeg har oplevet det. Fordi jeg har oplevet, hvad smerte er nu.
Mm.
Så for mig så er smerten ligesom defineret. Jeg kender den følelse. Og nu er jeg 1 million op, ikke? 1,5 million op.
Mm. Ja.
Altså på den portefølje der, ikke?
Jo.
Så jeg har haft et sving på næsten 3 millioner kroner. Fra bund til top.
Ja. Ja.
Altså det er jo ret vildt, ikke?
Det må man sige, ja.
Men det jeg så også har oplevet, det er, at jo flere penge man har investeret, jo større psykologisk pres kommer der også.
Det er det, ja.
Og hvordan løsriver man sig for det? Fordi man burde jo egentlig, der er jo ikke nogen, altså, der, så jo, der er flere penge investeret, men det er jo stadig samme psykologiske spil.
Helt
kan
klart,
man sige.
Ja.
Hvordan løsriver man sig for det? Siger sådan, okay, nu har jeg mange penge investeret.
Mm.
Så bliver man vel mere forsigtig, tænker jeg. Og hvordan undgår man det? Fordi det er jo, jeg hører dig lidt sige, at sådan burde det ikke være. Du burde ikke være mere forsigtig, bare fordi du har mange penge investeret.
Nej.
Spillet er det samme, vel?
Ja, fuldstændig. Men at man siger, jeg har jo oplevet det her meget tidligt, der med meget stor udsving fra måned til måned, fordi at jeg leder at spille poker i alle de her år, hvor at, altså, hvis man er god til poker, så hen over tid vil man vinde over en dårligere pokerspiller. Men fra måned til måned er der meget store udsving. Så jeg har oplevet den her økonomiske varians, siden jeg var 18-19 år.
Mm.
Og jeg har jo også oplevet, jeg var også eksponeret i, altså, jeg har i aktiemarkedet i stor stil, både under coronakrisen, også under Rusland-Ukraine-invasionen osv.
Ja.
Og allerede i år ved Liberation Day, der jeg starter året med, at jeg har et afkast på omkring 500-600.000, og så dykker det efter Liberation Day, som Trump, hvor han indfører alle de her globale tariffer, hvor så er jeg på et tidspunkt nede med 750.000. Så ja, det er jo også, altså på et måde, når går jeg fra et swing på 1,2 millioner, og det har altså også noget at sige om min økonomi.
Ja.
Men det, som jeg har prøvet at gøre helt generelt, hvis man kigger tilbage fra mine pokerdage og til nu, det er, at de penge, jeg har, altså det er, ud over det her med at spille poker og investere penge i aktiemarkedet, så altid at have nogle konstante faktorer, som jeg kalder det, som der udvikler sig på, altså som jeg selv har 100% kontrol over, som der udvikler sig i en positiv retning. Det giver mig ro i sindet til at håndtere de her udsving, og det, som jeg mener med det, det kan være sådan noget, man kan jo altid styre selv, og man prøver at komme i bedre form, for eksempel, og man spiser sundt, og man får sin søvn, og det kan også være uddannelsesmæssigt, så har jeg jo, det er jo gået fint både med poker og mine aktieinvesteringer, men jeg har jo stadigvæk uddannet mig til psykolog imens, fordi at der har jeg fuld kontrol over, at jeg får gennemført min uddannelse, at jeg får klaret mine eksamener, og det synes jeg, det skaber noget resistens over for de her store udsving, at man ved, okay, man har nogle ting, der er en positiv trend, som man har fuld kontrol over.
Mm.
Det synes jeg giver noget modstandsdygtighed over at håndtere de her finansielle udsving, man kan opleve.
Du bygger jo også en cashreserve op til, når der endelig kommer gode muligheder at kunne købe ind der, ikke? Altså, du bygger penge op på siden.
Ja, fordi man stadigvæk tjener penge. Altså,
ja.
Ja. Altså, jeg er jo også nået til et punkt nu, hvor i forhold til de udgifter, jeg har, jeg kunne godt leve af afkastet af mine aktier. Altså, jeg kunne godt få det til at løbe fint rundt med det afkast, jeg kunne få af de her omkring 7,3 millioner, sådan cirka, ikke? Og så har jeg også en del penge i bolig, og jeg har også i kontanter og så videre.
Ja.
Men jeg har da stadigvæk lyst til at mit mål er ikke den her tanke om økonomisk uafhængighed. Mit mål, det er i højere grad det her med at arbejde med noget, som jeg interesserer mig for.
Mm.
Og for mit vedkommende, jeg synes, det er mega spændende. Jeg har der et deltidsarbejde nu, hvor jeg er ansat som psykolog. Jeg har også klienter i egen praksis, og jeg har også det aktie-community. Jeg spiller også stadig poker af og til. Altså, jeg synes, det er fedt at have mulighed for at lave noget, man brænder for. Men jeg synes ikke, det er fedt bare med tanken om at kunne leve af et afkast og ja, bare gå rundt og trille tommelfinger hele dagen. Og, altså, der er også, jeg har masser af hobbyer, jeg interesserer mig for, men jeg kan heller ikke spille squash og kitesurf og vinterbade 16 timer i døgnet.
Oh, nej.
Ja.
Altså, hvis du skulle starte forfra i dag, hvordan vil du så bygge din aktiestrategi til sådan de vigtigste ting, du skulle forholde dig til?
Ja, de vigtigste ting, jeg skulle forholde mig til i forhold til en aktiestrategi, man kan sige, det kommer
igen. Prøver jeg på at lade folk få en eller anden form for blueprint og blive lidt klogere?
Okay, ja. Okay, hvis man skal starte for mindre beløb, så synes jeg, noget, der giver meget god mening, det er at bruge nogle af de her services, som for eksempel Danske Bank har noget, der hedder June. Og June, det er en tjeneste, hvor du kan overføre et beløb til en konto, og hvis det bare er et beløb, lad os sige, for 2-3.000 kroner, du bare lige skal i gang. Du har ikke nogen handelsomkostning, og du betaler et gebyr, som man, jeg tror, det er 0,78 stykker eller noget af den stil. Og så følger du egentlig bare, ja, altså en fond, eller du følger ligesom et indeks, der tracker de 1.000 største virksomheder i verden, kunne det være. Det kunne være en måde lige at prøve at dyppe fingrene og prøve at få lidt eksponering i at se de her aktier, eller den her konto gå op og ned. Det kan også være, at Nordnet har noget, der hedder Nordnet One, hvor man også kan handle uden handelsomkostninger. Godt nok betaler man lidt gebyrer, men man kan trække pengene ud og ind, uden at betale penge for det, fordi jeg mener ikke, der er nogen handelsomkostninger stadigvæk med de her services. Det kan man jo selv lige tjekke op på. Men det kan være en måde at komme lidt i gang med, og altså komme i gang med det på. Og ellers så tænker jeg, at det giver mening at læse op på lektien, altså prøve at få en forståelse for, hvad vil det sige at investere i aktiemarkedet, hvordan er de forskellige skatteregler, giver det mening at oprette en aktiesparekonto eller et aktiedepot, og egentlig lige sætte sig lidt ind i tingene, før man begynder på det.
Hvordan gør du selv, at du investerer du, altså du siger hver måned, tager du nogle penge fra din konto over i aktier og investerer, eller samler du penge sammen og køber, når der er svaghed i markedet?
Ja, altså jeg samler penge sammen og køber, når der er svaghed i markedet. Mm. Det er den måde, jeg griber det an på, så i forhold til...
Og hvorfor det?
Jamen, jeg kan godt lide at købe, når der opstår situationer, hvor jeg tænker, at en aktie med høj sandsynlighed er lavt prissat.
Mm.
Så altså, og så det vil sige, at jeg er ret afventende. Jeg sidder ikke hele dagen igennem og læser aktienyheder. Jeg ser, at de store aktienyheder følger med løbende, og så går jeg i dybden, og jeg synes, der er et eller andet, der ser irrationelt ud. Og hvis man kommer med et meget nyligt eksempel, hvor jeg gjorde noget, som jeg ellers meget sjældent gør, hvor jeg havde en handel med et meget kort tidsinterval.
Altså datoen, vi har i dag, er den 14. oktober?
Ja, det passer meget. 13. og 14. oktober er det vist i dag.
2025. Bare
ja,
det bliver udgivet på lidt forskellige tidspunkter, det handel. Så.
Ja.
14. oktober.
Ja, ja, lige præcis. Så vi kan tage, altså det er et eksempel. Og der var Ørsted-aktien her for nylig, mens vi sidder og snakker her, som der, de havde fået det her søgsmål af den, altså både af noget Trump-administration og amerikanske regering med, at de skulle stoppe den her vindmøllepark. Og Ørsted, de bringer det op til en retssag, og den skal så, altså, og så fredagen, inden retssagen skal falde mandag, der vælger jeg at købe ret tungt op i Ørsted-aktien. Og der er den jo crashet helt vildt, fordi at deres vindmølleprojekt ud fra den her delstat i USA, deres vindmølleprojekt, som der ellers 80% færdig, er lukket ned. Og det som jeg kan se på det anværende tidspunkt, som der jo bliver skrevet offentligt om, det er, at de her delstater, de også kritiserer den amerikanske regering for at have lukket det her projekt ned, fordi de har brug for den her vedvarende energi.
Mm.
Så mandagen, så skal der være det her retsmøde, hvor det skal afklares, altså får de lov til at fortsætte, bliver det overrulet med det her, den her kendelse, eller den her stopper, som Trump-administrationen har sat for projektet.
Ja.
Og jeg tænker bare, at altså, rationelt set, så giver det jo altså, ikke rigtig mening at lukke et projekt, der er 80% færdig.
Nej.
Og selv delstaterne har sagt, at det vil give uoprettelig skade for deres mulighed for at få vedvarende energi. Så jeg tænker, okay, men jeg, antager, der er en høj sandsynlighed, man kan jo aldrig vide det, for at dommerne, de vil overrule den her kendelse og genåbne projektet.
Ja.
Og det tænker jeg bare var det mest sandsynlige. Så man kan sige, der er jo rigtig meget frygt på daværende tidspunkt, så jeg vælger at placere, om jeg mener, det var omkring 160.000 i Ørsted om fredagen, i håb om, at den her sag vil blive genåbnet mandag.
Mm.
Men på den måde, at Vindmølleparken vil blive genåbnet. Fordi at jeg tænker, at de her domstole, de er jo, altså deres rolle er jo at være objektive i sådan nogle her situationer. Og jeg synes, at det pegede bare i retning af, at der vil være stor sandsynlighed for, at den vil blive genåbnet, og der vil være et kurssving opad.
Ja.
Og det er meget sjældent, at jeg laver det med så kort tidsintervaller, men lige her giver det mening, og der synes jeg, at der var så massiv frygt for, om det her projekt nogensinde ville komme i gang igen, at jeg tænkte, jeg valgte at tage et bet på, at det ville ske, og endte med, og det sker så, altså der bliver genåbnet mandagen, dommeren giver lov til at fortsætte med øjeblikkelig virkning, og aktien stiger, ja, ganske pænt, og jeg kan trække mig ud, at jeg sælger så Ørsted igen, fordi det var den eneste grund til, at jeg valgte at gå ind i Ørsted på det andet tidspunkt, ja. Og havde en profit på den handel på omkring 19.000 kroner eller noget i den stil.
Ja. Det er en meget god altså sådan passiv dagsløn, man laver der.
Altså, ja, det kan man sige. Man kan jo desværre ikke gøre det hver eneste dag, fordi at, og det er jo heller ikke sikkert.
Ja, skal man i hvert fald ikke lave andet end at sidde og lede efter de her cases her og sætte sig ind i det. Ikke?
Og det er jo sjældent, de opstår. Altså, det var en specifik case, og det er meget sjældent, at der opstår cases. Jeg tror, at jeg kan tælle det på en hånd, hvor jeg lavede handler med så kort tidsinterval. Det er ikke noget, jeg normalt gør.
Nej.
Men i den her situation, så vurderede jeg, at bare sådan rationelt set, hvis jeg altså vil en domstol jo, med meget høj sandsynlighed, give dem lov til at fortsætte projektet, fordi hvad skulle man ellers gøre?
Men det er jo heller ikke den værste virksomhed at blive fanget i, hvis den ender med at crash endnu mere, og du så sidder med et tab. Altså, det er vel ikke, det er jo en forholdsvis sund, stor dansk virksomhed, der ser sådan nogenlunde lovende ud, altså det, hvor man tænker, sådan, de burde kunne vende den med tiden.
Ja, lige præcis.
Hvis man så bliver, det er det, der hedder at være backholder, har jeg læst mig frem til, ikke? Det er med, at du køber en aktie, og så falder den.
Ja.
Og så vil du ikke træde ud af den, fordi at der er tab. Fordi det er jo først, når du sælger en aktie med tab, at du taber pengene, kan man
helt
sige, ikke?
Jo, den kunne jo godt have klaret sig udmærket, hvis man tænker på den helt lange bane. Der var også mange, der skrev til mig, om du har satset, jeg tror, det var omkring 160.000 igen. Jeg har lavet video om det her på YouTube, så man kan gå tilbage og se, da jeg foretager handlen, og da jeg sælger
altså,
den igen.
Ud af 7 millioner kroner, der er 60.000 jo ikke en særlig stor procent.
Nej, det var omkring 160.000.
Ja,
men altså, stadigvæk, det er jo ikke, det er jo ikke vanvittigt.
Det er jo 2% eller
sådan noget. Ikke? Og det er jo heller ikke fordi, at altså, det er heller ikke, jeg forestiller mig jo heller ikke, at aktien var gået i konkurs, hvis de havde lukket vindmølleprojektet. Så det er jo ikke fordi, at jeg risikerer 160, altså, i absolutte tal 160.000. Lad os sige, at det var blevet blokeret, okay, så var det måske faldet, lad os sige, 10-20-30% yderligere, hvis man virkelig tænker worst case. Det tror jeg dog ikke engang var sket.
Har du så købt mere på bunden? For at modvirke dit tab?
Nej, det tror jeg ikke, fordi at casen for den her investering, det var, at jeg forventede en høj sandsynlighed for, at der ville blive åbnet for det her byggeprojekt.
Havde du trukket dig ud, hvis det ikke var gået, som du havde forestillet dig? Eller havde du holdt den?
Jamen, jeg kunne godt have fundet på at trække mig ud af det, fordi jeg har solgt en del aktier. Det er så lige specifikt for mig, jeg har solgt en del aktier med god gevinst her i år. Blandt andet kom jeg ud af Novo Nordisk på et godt tidspunkt, hvor jeg havde en stor profit, og trække mig ud af den, inden den sådan faldt meget tilbage i løbet af i år.
Ja.
Så det vil sige, at jeg kan skatteoptimere løbende og modregne nogle gevinster. Og det er lidt teknisk der med skatteoptimering, men det gør sig gældende, jo større beløb man kommer op i. Så jeg kan godt have fundet på at tage tabet for at modregne nogle gevinster, og alt det her med skatteoptimering. Altså det er så lidt teknisk, det går jeg uddybende ind i det her community, jeg har lavet.
Og,
ja, men altså, men jeg kunne godt, jeg tror faktisk bare, jeg havde trukket mig ud af den igen i det scenarie, fordi at så ville jeg have kigget efter andre muligheder og realiseret tabet.
Mm. Hvorfor tror du, at intelligente mennesker taber penge på aktiemarkedet?
Jamen, jeg tænker, der er også intelligente mennesker, der taber penge til et pokerbord, hvis jeg skal prøve at lave sådan en overførsel til min tidligere erfaringsgrundlag for pokeren.
Mm.
Og jeg tror, at det, som der sker, det er, at folk med høj intelligens, de kan have en tilbøjelighed til at have et for højt ego. Og et for højt ego kommer med for stor selvtillid, og hvis man har alt for stor selvtillid og ikke kan forholde sig objektivt til ens egen evner inden for flere forskellige... Man kan jo godt være super skarp på et område, men det kan også godt have en negativ effekt, hvis man placerer alt for mange penge i en aktie, man har stor tiltro til, fordi man er succesfuld på andre områder, og tænker, man kan regne den ud.
Ja.
Så jeg tænker, at kloge mennesker kan tage penge, fordi de overvurderer egne evner, og dermed kommer til at tage for stor risiko.
Tror du, man kan tjene penge i et marked, der går nedad? Altså nu har jeg jo investeret i 5 år, og det er gået forholdsvis godt. Jeg har brugt eksemplet før med, at jeg har lavet en aktiekonto til mine børn, investeret 30.000 i den for omkring 3-4 år siden, de 900% op nu, ikke?
Ja.
Og der er også en blanding af held. Jeg bruger også meget tid på at sidde og undersøge fremtidens teknologier, i og med, at de er meget små. Børnene, de er unge, så tænker jeg, at der er lang tid til, at altså risikoprofilen tør godt tage rigtig meget risiko med mine børns penge. Fordi de har 15 år til at, ja, at ligesom få fodfæste. Ikke? Og det er jo gået ret godt. Ikke? Men tror du, man kan tjene penge i et marked, der går nedad? Fordi jeg bruger for eksempel, når jeg sidder og kigger på aktier, så bruger jeg S&P 500 som ligesom præcedens for, hvor godt går det på aktiemarkedet. Og lige nu her, midt oktober 2025, nu så vi i fredags, der faldt S&P 500 næsten 2%, mener jeg det var, eller over 2%.
Ja, lidt over 2%, ja.
Den ligger historisk højt.
Ja.
Der er en masse alarmklokker, der ringer, der er noget arbejdsløshed, der stiger i USA og alt sådan noget her, ikke? Hvis vi begynder at træde ind i et bæremarked, altså et marked, hvor det går nedad,
ja,
kan man stadig tjene penge i sådan et marked, hvis man ikke shorter? Og shorte, det er jo så at bette på, at tingene går ned, og du så tjener penge på, at folk taber penge.
Ja. Altså det tænker jeg jo altså absolut, at man kan, fordi der er jo nogle aktiver som, og aktieklasser, som der typisk klarer sig udmærket og også stiger i sådan overordnet set faldende markeder.
Og det er sådan noget, du kigger på i øjeblikket, eller hvad?
Man kan sige, nej, altså det vil sige, jeg kigger helt generelt efter aktier, som der er lavt prissat på nuværende tidspunkt, og prøver at gå ind i dem på fordelagtige tidspunkter. Jeg kan sige, men lige nu så prøver jeg at justere en lidt mere defensiv retning, fordi det snakker vi også om, inden vi gik i gang med at optage, hvor du også tænker, at aktiemarkedet er højt prissat på nuværende tidspunkt. Det tænker jeg sådan set også, det er, men jeg tænker også, at der er en øget risiko i, nu bliver det jo udgivet om halvanden måneds tid, kan jeg forstå, den snak, vi har nu.
Ja.
Men jeg tænker, at der er en øget risiko blandt altså den her konflikt mellem Rusland og EU-NATO-landene og den her hybridkrig, der er i gang, hvor jeg tænker, der kunne godt være en øget risiko for, at den eskalerer markant.
Så der kommer en katalysator til, at det rent faktisk begynder ægte at gå nedad.
Det tænker jeg, der er en risiko for, og ja, derfor så går jeg også over i det, som jeg, eller det man kan generelt kalde lidt mere defensive investeringer,
ja,
som der er mere modstandsdygtige overfor, når der opstår kriser i verden. Og det kan jo være sådan noget som råvarer, der er jo den klassiske med guld, det kan også være sådan noget, det kan også være olie og gas, som der måske også kan være modstandsdygtig, hvis der opstår større kriser i verden. Det kan jo også bare være kontanter selvfølgelig, men det kan også være forsikringsselskaber, er også noget af det, som der generelt plejer at holde skindet på næsen, når der er krisetider.
Ja.
Og det kan også være
madvarer,
forsvarsaktier, madvarer, McDonald's, Coca-Cola, den slags. Ikke?
Ja.
Altså ting, altså toiletpapirsaktier, kan man kalde det, ikke noget, der altid er behov for, uanset om der er krisetilstanden i verden, eller der er krig osv.
Men hvordan lærer man sig selv at... Det lyder lidt modsatrettet at sige sådan, okay, nu køber jeg en aktie, som er virkelig er banket i bund,
ja,
i et marked, hvor det går op. Altså det er jo sådan lidt, altså folk vil tænke, hvorfor fanden skulle man gøre det? Hvorfor, ja, skal jeg købe en aktie, hvor prisen er dårlig?
Ja.
Eller hvor prisstrukturen er dårlig? Hvorfor køber jeg,
ja, hvor det ser sort ud for aktien, kan man sige.
Ja. Ja,
altså jeg tror, igen for, det kan vel blive lidt nemmere for mig at nævne eksempler. Altså det bedste eksempel for mit vedkommende, som jeg lige kan komme på, det er, at her for, der er lavet den her YouTube-kanal og lanceret den, så de første handler, jeg laver efterfølgende, det er, at jeg tager et stort bet på Alibaba-aktien i, ja, det har så været omkring maj måned, eller maj-juni måned 2024, og på det tidspunkt...
Godt tidspunkt at købe på.
det må man sige, ja, og jeg tror, jeg ender med, igen, alle de her handler er dokumenteret på YouTube og Instagram, hvor jeg fortæller, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde på det her vandet tidspunkt, så det kan man se, hvis man har lyst til det. Men at der køber jeg op i aktien for omkring 400.000 eller noget, og der på det tidspunkt har jeg omkring 4,5 millioner i markedet. Og alle aktier, altså amerikanske aktier går godt, europæiske aktier går godt, men kinesiske aktier går helvede til. Og jeg vælger at købe op i Alibaba-aktien, fordi at jeg synes, at nogle af de tiltag, de laver, og generelt deres udvikling inden for blandt andet AI, den ser egentlig ret lovende ud, men aktien er banket meget i bund, fordi at der har været de her sager med, at Kina har reguleret de kinesiske virksomheder i meget høj grad, så den er værdisat meget lavt. Og den er værdisat til en PE-ratio, som der er det her price-earnings-begreb på omkring 8-9 stykker. Så vidt jeg lige husker, det kan man se på YouTube-kanalen, hvor jeg kommer ind på det i forbindelse med det køb, jeg laver dengang. Men det ender med at være et af mine bedste bets, som jeg har lavet, den er sted over omkring, lige omkring 100% her nu,
ja,
og har været med til at gøre, at jeg har haft et rigtig fint afkast sådan et år tilbage. Men jeg tænker, at den måde, man gør det på, det er igen prøve at se objektivt på det. Altså jeg tænkte, det virkede sandsynligt, at den kinesiske regering vil være mindre restriktiv fremadrettet, fordi at de var meget opsatte også på at blive en del af det her AI-ræs, som der var i fuld gang også på det tidspunkt. Men der er usikkerhed forbundet med det, men jeg tror, den måde, man lærer det på, det er måske at, altså hvis man følger markedet og har fulgt det i mange år, så får man måske også en forbedret mavefornemmelse for, hvad for nogle trends, der ligesom kan begynde at gå den anden retning.
Altså man skal jo ikke bare købe en aktie, fordi aktieprisen er lav, man skal jo også undersøge den, så tænker jeg, er der nogle ting, ja, man skal kigge efter så på, altså det er jo så nede i sådan årsrapporter og alt sådan noget her. Hvad skal man kigge efter for at vurdere, om det rent faktisk er sikkert, eller det er jo aldrig sikkert at købe en aktie,
ja,
men at det kunne være mere sikkert at købe en aktie, som, hvor prisen er lav.
Ja, jeg synes, det er interessant at kigge på, men hvorfor er det, at aktien den falder i første omgang? Hvorfor er det, at prisen er lav? Altså et eksempel, det kunne være, hvis vi tager et andet eksempel, så Novo Nordisk aktien, den er jo dykket meget her de seneste års tid.
Ja.
Jeg kan ikke, at tidslinjen igen, det er lidt svært, når vi sidder her og optager, når jeg ikke har grafen foran mig, men den er jo dykket markant. Det er der ikke nogen tvivl om. Og noget af det, den er dykket på, det er jo fordi, at Trump gerne vil have højere, altså han vil gerne have, at prisen ikke skal være så høj på altså, Novo Nordisk medicin i USA. Det er den ene, det er i hvert fald en af årsagerne, og den anden årsagerne er den der kopimedicin, som der har ligesom invaderet markedet i høj grad for fedme. Og det tænker jeg, at det er et lidt mere strukturelt problem, man er med at gøre her. Det er sværere at løse det her problem. En anden aktie, jeg købte tilbage i tiden, det er Boeing-aktien. Den falder på et tidspunkt meget, fordi der er nogle flydøre, der falder af, og der er en masse sådan enkeltstående tilfælde, hvor jeg tænker, okay, det er jo nok, det kommer der jo nok en løsning på hen ad vejen.
Ja.
Det er i hvert fald nemmere at dæmme op for det, end kopimedicin, tænker jeg, at der har været nogle enkeltstående hændelser. Så jeg køber op i Boeing, hvor jeg tænker, det er mindre strukturelt eller systematisk, eller hvad man kan kalde det, end at kæmpe en global kamp mod kopimedicin og Trump, der sidder i Det Hvide Hus og styrer tingene som en anden puppet master.
Så hvad skulle der til, for at du køber op i Novo Nordisk igen? Jeg sidder på nippet til at købe lidt nu, men lige nu, der oplevede vi også i fredags, at hele markedet generelt faldt.
Ja.
Og jeg har oplevet i min aktierejse indtil videre, det er, at når S&P falder, og den begynder at bevæge sig nedad, så er det virkelig svært at finde aktier, der så bevæger sig opad. Altså det er svært ligesom at fight the trend
på
S&P.
Ja.
For mig er det sådan, det er den altafgørende faktor. Altså jeg har jo alarmer, der sådan nogle masteralarmer på det der trading view, som jeg bruger, som fortæller mig, nu er der altså bæresscenarier her i S&P. Det betyder, nu jeg skal være tålmodig og gemme mine penge, til der kommer et fordelagtigt tidspunkt. Ikke?
Ja.
Men hvad skulle være grunden, en strukturel ændring eller et eller andet, der gør, at du tænker, nu er det tid til at købe op Novo?
Altså jeg vil starte med at sige, altså jeg tror Novo-aktien, jeg tror da nok, den skal klare sig godt fremadrettet.
Ja.
Så når jeg sælger ud af Novo-aktien, som jeg gjorde her for
nylig. Man vil helst købe på bunden, ikke?
Det vil man helst, ja. Absolut, ikke? Jeg har haft en god profit på Novo-aktien og solgt den tidligere i år et stort afkast på den, fordi jeg har haft den i mange, mange år, altså også før Wegovy og Ozempic og så videre kom til.
Ja.
Men jeg vil sige, at Jeg sælger jo ikke ud af Novo Nordisk aktien, fordi jeg tror, den kommer til at rasle ned de næste mange år. Jeg sælger også ud af Novo, fordi at jeg gætter på og antager, at der er nogle bedre muligheder et andet sted.
Okay.
Så det er også derfor, jeg sælger ud af den. Men hvad skulle jeg til for, at jeg køber op i den igen? Der skulle måske ske en eller anden, altså at den falder meget markant på en nyhed, som jeg synes er overgjort, altså en negativ nyhed, som jeg tænker, at det kommer der nok en løsning på hen ad vejen. Altså det, som jeg så beskriver som en form for irrationel frygt, eller en form for en overreaktion. Men lige nu, så tror jeg, at mine penge er bedre allokeret andre steder.
Ja.
Og så det vil jeg sige, det er svært at sige et eller andet, fordi det kan være lidt svært at forestille sig, hvad skulle der ske, før den crasher yderligere, eller det er lidt svært ved lige så at pinpointe én ting, der skulle få mig til at købe op i Novo-aktien igen, fordi at jeg jo ikke ved, hvad fremtiden den bringer.
Har du nogle aktier på radaren lige nu? Altså, det er jo vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke købsopbefalinger.
Nej,
det
må
man ikke. Men har du
person? Og man skal også på, at det er jo sådan en halvanden måned, at dem, der lytter til det er halvanden måned tilbage i tiden.
Men det er også sjovt for folk at kunne kigge halvanden måned tilbage
i tiden. Ja, så er det jo sjovt at se.
Havde en enig ret, ikke?
Ja, helt klart. Helt klart. At man kan sige, ja, jeg har en aktie, som jeg planlægger at købe op i her senere i dag, for eksempel.
Mm.
Det er en aktie, som der er lidt mere kontroversiel i manges øjne og i manges hoveder. Og det er den aktie, som der hedder Strategy Action, altså MicroStrategy, som den hed tidligere. Det er en virksomhed, som der har købt enormt mange bitcoins, og de har optaget en masse lån for at købe bitcoins de sidste mange år, siden coronaepidemien startede deromkring.
Ja.
Og den tror jeg godt kunne have, den er faldet omkring på nuværende tidspunkt 30% de sidste 3 måneder.
Mm.
Det kan vi komme ind på efterfølgende, hvorfor det kan være. Men jeg synes, der er flere ting, altså i forhold til, at Trump-administrationen og for eksempel Donald Trumps søn, Eric Trump, har gentagne gange for nylig udtalt sig utroligt positivt om bitcoin og kritiseret de gængse banker for at have enormt høje gebyrer og langsom sådan transaktionstid. Og han er meget, meget, altså han er jo enormt positiv omkring udviklingen for kryptovaluta og bitcoin generelt. Mm. Og det er en af altså, de aktier, der har klaret sig godt. De har, eller der er mange de sektorer og virksomheder, som Trump-administrationen har været positiv omkring, siden de indtrådte, de har klaret sig generelt rimelig godt hen ad vejen. Og så er der sket nogle ting her for nylig, som der også øger min tiltro til, at det her kryptovaluta og bitcoin-område, det kunne være en opadgående trend det næste stykke tid. Mm. Men det er jo høj risiko, og ja, det er en lang forklaring, vil jeg sige. Og, altså, hvis jeg kun skulle snakke om det, så kunne jeg sidde her i 20 minutter og bare snakke om den, ja. Om den ene case. Ikke?
Ja.
Så, men det her med, at der er nogle folk meget, meget tæt på Trump, altså hans sønner, der lige for nylig har været meget positive omkring det, og der er sket flere ting inden for den verden. Så det er en aktie, som jeg overvejer at købe op i for ja, et sted mellem 50 og 100.000 her senere i dag. Mm. Eller det gør jeg faktisk, det har lige planlagt og kommunikeret ud til dem. Så, men igen, det er jo en aktie, som jeg planlægger at holde i mange år frem.
Ja.
Jeg har den på min aldersopsparingsdepot også, og har købt den for nogle år tilbage, og den har et rigtig flot afkast på en 300-400%, siden jeg købte op i den.
Så det er tilbage til den der, det der mindset omkring at sige sådan, okay, jeg køber den her aktie nu, selvom den falder, jeg gør mig mentalt klar på, at den kan falde,
ja.
Men jeg tror på virksomheden, jeg tror på teknologien, jeg tror på det, de gør, jeg tror på deres udvikling, og derfor er det okay med mig, at den falder 25%, fordi jeg ved, om 10 år, så er den steget 200%.
Ja, jeg vil sige,
eller ikke, jeg ved, men...
Nej,
men,
jeg tror, der er en høj sandsynlighed for, at den er steget, for eksempel. For det kunne være 200%, det ved jeg så ikke lige. Det er måske lidt højt sat, ikke?
Ja.
Jeg sætter ikke sådan price targets generelt på, når jeg køber virksomheder og aktier og sådan, eller køber op i aktiemarkedet.
Er der sektorer og sådan noget, hvor du kigger, når du kigger ind i fremtiden og tænker, det her, det kunne godt være ret interessant at kigge på, hvis man skal til at investere i aktier, og man holder i 20 år?
Ja, altså så er det meget svært at komme ud og altså udenom kunstig intelligens udviklingen selvfølgelig, ikke?
Ja.
Altså det jeg synes det er rigtig interessant at følge med i, hvad for nogle aktier som der er førende inden for de her domæner. Og det er noget af det som jeg er meget nysgerrig på. For eksempel så købte jeg op i Tesla aktien for nogle måneder siden. I forbindelse med at de lancerede deres nye Grok model, som der bare på en masse benchmarks havde klaret sig enormt godt. Jeg mener deres Grok 5 model. Den havde klaret sig rigtig, rigtig godt på nogle af de her mere objektive benchmarks. Der var noget, der hedder The Last Exam, eller Humanity's Last Exam, som der er nogle ekstremt avancerede opgaver, som der ikke er nogen mennesker, selv eksperter inden for forskellige områder, der er i stand til at løse. Og den havde klaret sig bedre end både, ja, altså Googles Gemini og ChatGPT's osv. osv. Den havde virkelig performet rigtig stærkt. Og der tænkte jeg, om de er, altså Tesla er virkelig langt fremme med nu i den her AI-udvikling, så valgte at købe op i aktien, og så kom den så op til et prisleje, steg 40% på en 3 måneders tid, og nu synes jeg, okay, nu er den for højt prissat, så nu valgte jeg at gå ud af den igen, fordi jeg tænkte, mulighederne var mere spændende andre steder. Men altså AI-udviklingen, synes jeg, er umuligt at komme udenom, og så er det jo det her med at finde ud af, hvad for et AI-område skal jeg sætte pengene i?
Ja.
Hvad for nogle virksomheder skal jeg vælge specifikt? Der går jeg lidt mere aktivt til værks, frem for nogen, der køber indeks jo.
For mig er det sådan den rejse, jeg har været på i forhold til aktier og forstå aktiemarkedet. Hvis man også, selvfølgelig, hvis man hopper på AI-bølgen nu, der er jo virksomheder, der er virkelig højt prissat, når man kigger på den der PE-ratio. Det er jo en af de der indikatorer, man virkelig skal kigge på og sige sådan, er det godt køb, man laver her, eller er det ikke så godt køb? Altså eksempelvis... Ja. Palantirs PE-ratio er på sådan noget 600-700,
ja.
Mener der. Og man plejer at sige, at en god PE-ratio er for sådan noget 15-25.
Ja.
Det er sådan, der er det et ret godt tidspunkt at købe en virksomhed på. Der er den godt prissat.
Mm.
Det vil sige, at når Palantir har en PE-ratio på 600-700 gange højere end det, så er den meget overprissat eksempelvis.
Ja, ja.
Og det jeg ligesom har fundet ud af, det er, hvis man så også begynder at kigge på, okay, man ved, der er den her AI-bølge. Hvis man begynder at kigge på, hvad supporter så AI-bølgen? Altså, og der irriterer det mig, at jeg ikke har fanget den tidligere. Jeg skulle have kigget på metaller.
Mm.
Altså, hvilke virksomheder for et års tid siden kunne jeg have investeret i, der supportede AI i forhold til metaller? Hvad for nogle metaller bruger man til de her chips? Hvad er der behov for? Den anden ting er energi. Det er et af de store. Altså, nu snakker Jeff Bezos om, at de vil lave datacenter i rummet, for eksempel. Ikke? Fordi at det er meget mere energieffektivt. Fordi at...
Ja.
Nedkøling er gratis. eksempelvis, ikke? Og de bare kan trække energi direkte fra solen, fordi der er ikke nogen skyer eller noget som helst. Ikke?
Mm.
Så energi, det er også en ting, jeg virkelig kigger ind i lige nu, og tror kommer til at blive ret stort, specielt atomkraft. Altså den har jeg virkelig, nogle af de der projektioner, jeg har siddet og læst, og nu er det lidt nørdet, men det er jo det her med, at de her AI-datacenter, der kommer til at ligge overalt i verden, og allerede er i gang med at blive bygget, det energinet, vi har nu, har svært ved at supporte dem. Mm. Så måden at løse det på, det er at lave centrale kraftværker til de her datacenter, ikke?
Ja.
Og hvis man kigger på nogle af de projektioner, så er det sådan noget, om 100 år, så kommer man til at have lokale atomkraftværker liggende overalt i verden. Altså nogle, der bliver gravet ned i jorden, eksempelvis, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det er sådan noget, jeg sidder og kigger på i øjeblikket. Altså den energi, hvem er bedst til at løse det her energispørgsmål, der kommer, fordi det kommer til at være en kæmpe bottleneck i fremtiden, ikke?
Ingen tvivl om det, ja.
Ja. Men sådan, prøv sådan at kigge på, hvor er dillen lige nu, men hvad for nogle ting kan man investere i, som supporter dillen, men som ikke er begyndt at eksplodere i værdi, eksempelvis, ikke?
Altså, helt
det er vel også der, der ligger en... Altså, havde du købt Palantir i $8, så har du lavet næsten 2.000% afkast, ikke?
Jo.
Jo, altså... Jeg tror, det er svært at lave 2.000% afkast på Palantir nu.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tænker også, altså, jeg er helt enig med dig i, at jeg tror også, at atomkraft vil være en større og større del af fremtiden, fordi der er behov for sindssygt meget energi til datacentre. Og der kommer bare til at være et energiproblem i fremtiden med al sandsynlighed, fordi man har brug for meget.
Altså, det er jo fedt at hoppe på toget nu,
ja.
Hvordan køber jeg hjulene på toget?
Ja.
Altså, du ved ikke, eller hvordan køber jeg udstødningen, eller benzinen, for eksempel, ikke? Altså, jeg vil ikke bare købe toget, jeg vil gerne købe delene, der får toget til at køre, på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og der kan man jo hele tiden gå et step ned. Altså, så tænker jeg, okay, atomkraft, jamen, hvad er next step? Jamen, det er jo så brændstof til atomkraft. Altså, de der værker, kan man investere i de der værker, for eksempel, der udvinder, uran, for eksempel, eller altså sådan hele tiden gå et step tilbage og prøve sådan at dissekere det. Men det er jo også meget risky, fordi at det er jo ikke, altså det er jo tilbage til den der idé om, at det er jo fedt at købe noget, der er på vej op.
Helt klart. Og jeg tænker helt klart også, at det er et område, som jeg tror, der kommer til at være stor vækst i. Jeg har også på et tidspunkt haft eksponering i Cameco-aktien, for eksempel, som der er jo den her virksomhed, altså mine virksomheder, der udvinder uran, som der skal bruges til atomkraftværker.
Ja.
Og det, som jeg tænker lige nu, det er jo en afvejning af, fordi vi kan godt blive enige om, at den her trend, den vil formentlig være i stigende efterspørgsel.
Ja.
Men det er jo også prissat efter en rigtig stor efterspørgsel lige nu, fordi at de netop er højt prissatte til rigtig høje price-earning-ratioer.
Mm.
Og det er jo så det, man må gøre op med sig selv, både som du også siger i forhold til Palantir. Jeg tror på virksomheden fremadrettet, men jeg tror måske også, den er prissat i et leje, hvor jeg lige nu synes, den er for dyr.
Ja.
Og det er jo den afvejning, man hele tiden skal gøre, hvis man handler enkelte aktier, hvor man skal gøre op med sig selv. Jamen, den her nuværende prissætning, er den realistisk i forhold til, hvad jeg forventer af fremtiden? Og det er jo meget svært at spå om.
Mm.
Men det er jo i hvert fald nogle overvejelser, der er interessante at gøre sig. Og jeg vil sige, jeg prøver i høj grad at handle aktier og virksomheder, som der, hvor jeg tænker, at der er også en opadgående trend i fremtiden, men hvor at risikoen for, at de crasher helt vildt, også er relativt lav.
Ja.
Det er også derfor, at jeg har valgt ikke at tage eksponering i for eksempel kvanteaktier, kvanteteknologiaktier, fordi at de problemer, de skal kunne løse i fremtiden, der er ikke nogen tvivl om, det er kæmpe potentialer, men det er også bare nogle meget udefinerede problemer, man tænker, de skal kunne løse. Man ved ikke helt endnu, hvad anvendeligheden vil være af dem, udover man antager, der er stort potentiale, men det er svært at blive klog på præcis, hvad det er for nogle potentialer, de skal opfylde. Og der bliver det, altså, og det er jo bare et spørgsmål om temperament. Altså der vælger jeg, der synes jeg, at det er lidt for udefinerbart til, at jeg vælger at gå ind i det.
Ja. Når man så køber en aktie, hvis man nu for eksempel vælger at lave et lille bet på en aktie, eller et større bet, for eksempel, da, altså jeg havde jo 9.000, da jeg lå højst, næsten 10.000 aktier i Palantir, da den lå i omkring $12.
Ja.
Regner jeg det om nu, så havde jeg haft rigtig mange millioner.
Ja,
jeg vælger så at sælge løbende op, fordi jeg synes, det bliver for højt prissat, ikke?
Ja.
Jeg købte Brigetti, den der kvanteaktie, i december 2024 i 1,2. Den er $40 værd nu. Der havde jeg 10.000 af dens aktier.
Ja, den havde været sjov.
Ja, den havde været rigtig sjov.
Ja.
Hvordan stopper man sig selv i... Og, fordi jeg tænker jo sådan, jeg har bare været for hurtig til at sælge, hvorfor har jeg ikke bare holdt lortet? Ja. Altså, hvordan... Ja. Er det at gå tilbage til det fundamentale og sige, jeg har jo egentlig en aktie, der... Hvorfor skal jeg sælge en aktie, der går godt?
Ja, altså, det kan man jo sige. Altså, nu var det jo heller ikke... Det
var
heller
jeg stillet, altså, tror jeg på den her virksomhed? Tror jeg på den her teknologi?
Ja, ja.
Fordi hvis jeg havde stillet mig selv det spørgsmål i slutningen af december, da Rigetti, den steg fra 1,2 til 18, der solgte jeg ved 8 eller sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, lavede, altså, god profit på den, men den er 40 nu, 50 nu, ikke? Altså, skulle jeg ikke bare have sagt til mig selv, Ludvig, hvorfor sælger du? Tror du på teknologien i fremtiden? Svaret er ja. Så skal du beholde.
Ja, det kan man sige. Altså, men det kan også nå til et leje, hvor du har gjort op med dig selv. Nu synes jeg simpelthen, forventningerne er skruet for højt op
ja.
Til den her aktie.
Ja.
Og det er jo du så vurderet i situationen.
Ja. Og derfor... Jeg vurderer det bare alt for tidligt.
Ja, det kan man sige. Ja, men altså, du, der har du, altså, realisten i dig er kommet frem til, okay, nu er det for vildt det her.
Ja.
Altså, så stort tror du ikke potentialet var.
Ja.
Og der tror jeg også, man er måske mere tilbøjelig til at huske de aktier, som der så stiger til værs, frem for når man så sælger en aktie, den så flatliner eller falder lidt efterfølgende, eller hvad den gør.
Ja. Ja,
der tror jeg måske, at man har en tilbøjelighed til at bide sig fast i, når de så flyver helt til værs. Ikke? Jeg har jo også haft aktier, jeg har gået ud af, hvor de så efterfølgende er steget yderligere.
Ja.
Så altså er steget markant yderligere. Men jeg har også haft aktier, jeg har holdt, for eksempel har jeg næsten 1000% afkast på Nvidia, som jeg har haft i en del år efterhånden.
Den sælger du ikke?
Nej, jeg har ikke solgt ud af den på noget tidspunkt.
Hvad skal der til, for at du sælger ud af sådan en aktie?
Jamen, det vil så også være, hvis jeg synes, nu er forventningerne simpelthen skruet for højt op i forhold til price-earnings-ratioen.
Mm.
Altså, ja, jeg tror, jeg investerede omkring 70.000-agtigt da den, ja, i det leje, og har nu aktier i den for omkring, hvad er det? Det er måske 700.000 cirka, noget i den stil, ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, det der skulle til, at jeg begyndte at sælge ud af den, det er jo, at jeg synes, at prislejet ligger for højt simpelthen i forhold til, hvad jeg tænker om fremtiden.
Ja.
Men jeg synes, når man kigger på de regnskaber, de kommer med, når man kigger på den måde, som deres CEO, Jensen Huang, han griber tingene an på, så synes jeg, at investeringen stadigvæk holder sådan set, og er retfærdiggjort.
Mm.
Men jeg sælger ud af aktier, hvis jeg synes, at deres nuværende prissætning ikke længere er retfærdiggjort. Men der er jo også risiko for, at jeg tager
fejl. Jeg gjorde det med Palantir.
Ja, ja, det kan jeg sagtens forstå.
Den lå på med 400... PE-ratio.
Ja, det kan jeg sagtens forstå, det kunne sagtens have været gået, det kunne også have været gået den anden vej. Jeg synes ikke, du skal slå dig selv så hårdt i hovedet over det.
Ja, fordi det er også en ting, der kommer, og så slår man sig selv i hovedet bagefter, man er solgt ud, ikke?
Jo.
Og tænker, hold kæft, hvor kunne jeg have været rig, hvis jeg bare havde beholdt dem, ikke?
Jo, det kan man sige, og det er jo også igen for at trække nogle paralleller over til poker, ikke? Altså, man kan også sige, jamen, jeg skulle bare have gået all in med den der hånd, jeg vidste jo, jeg havde den bedste hånd, men altså, man er også tilbøjelig til at huske de scenarier, hvor man kunne have vundet rigtig meget, ikke? Hvor man så vælger at tage en lidt mere konservativ approach.
Hvad er en af de største misforståelser omkring det at tjene penge på aktier?
Jeg tænker, en af de største misforståelser, altså, det er måske, at det kun er professionelle, der er i stand til at tjene penge på aktier, altså folk, der arbejder med professionel porteføljeforvaltning eller arbejder inde i banksektoren og så videre. Jeg tror, der er mange, der er helt nye til aktiemarkedet og synes, det er lidt overvældende med alle de her begreber og hele den her aktielingo, som der jo ligger indlejret i det.
Ja.
Der tror jeg, at der er jo ikke nogen tvivl om, at man som privatinvestor kan komme rigtig langt hen ad vejen og også ofte klare sig bedre end nogle af dem, der sidder med det til daglig.
Hvad med hvor markedet er nu? Nu er vi midt oktober 2025. Vil du sige, at det er et godt tidspunkt at købe aktier på, eller skal man være mere påpasselig?
Altså det er jo, nu er det jo meget bredt med aktier, kan man sige, ikke? Fordi man kan jo købe mange forskellige typer af aktier. Men når man tænker på markedet generelt, så tænker jeg, at det lige nu altså, ligger i den absolut høje ende af skalaen. Så hvis jeg bare ikke havde en eneste aktie, jeg havde et stort beløb til rådighed lige nu, så vil jeg nok være tilbøjelig til at lave det, der hedder dollar cost average, hvor jeg løbende smider lidt ind i markedet hen over tid, frem for at kaste det hele ind. Sådan som situationen er lige nu.
Så lad os sige, at vi har en case, hvor der er en, der sidder med 500.000.
Ja.
Hvad vil du anbefale, at man så gjorde? Er det hver måned, hver anden måned? Man ligger et vist, hvor meget? Altså, prøv at give os hvordan vil du gøre det?
Ja, hvis jeg nu havde 500.000, og jeg skulle investere op i aktiemarkedet, så tror jeg, altså jeg synes jo, jeg kan jo godt lide at handle enkelt aktier, men med 500.000, og hvis man er helt ny, så er det måske meget rart, både med en kombination af enkelt aktier og indeksfonde. Mm. Så jeg tror, jeg tænker, at hver måned handle måske for en 15-20.000 kroner i det leje, og så gør det henover de næste ja, halvandet to års tid. Det kunne være en måde at gribe det an på. Så får man stor spredning, også tidsmæssigt, fordi at man netop kommer ind i markedet på forskellige tidspunkter, og så undlader, så undgår man i hvert fald at brænde fødderne alt for hårdt.
Mm.
Og så det, man tror på, altså finde ud af, hvad for nogle sektorer, for nogle geografier tror jeg på, hvad for nogle enkelte aktier har jeg mest tiltro til. Men det vil jeg synes var, det er en konservativ måde at gribe det an på, men jeg vil nok, ja, det vil jeg synes var rimelig fornuftigt.
Så som også som en del af dit blueprint, der hører jeg det der med at spare penge sammen på sidelinjen, og når der kommer stor svaghed i markedet, så køb ind, og når du så køber ind, så dollar cost average, altså spred dine penge over en tidsperiode.
Ja, altså som situationen er lige nu, hvor jeg også tænker, at det er altså højt prissat, kan man sige. Hvis så opstår nogle muligheder, som du også siger, hvis der kommer nogle svagheder i markedet, man kan sige, at det bedste tidspunkt i år at have købt op i aktier på, det var jo lige efter Liberation Day, hvor alt panikket, hvor det hele faldt til bunds.
Marts, april, der var en bund der. Aktien.
Ja, omkring april, ikke? Og jeg har sådan lidt, altså nu tænker jeg godt kan sige det med et glimt i øjet, fordi at der var den her højstående politiker, Rasmus Jarlov, som vi alle sammen, de fleste af os kender, der netop skrev på X den 9. april, jeg har solgt ud af alle mine amerikanske aktier. Og det var på den absolute bund, at han solgte ud, og han er jo en intelligent mand, der sidder i toppen af det politiske ja, liv i Danmark,
ja.
Og han kommer til at sælge det hele på det værst tænkelige tidspunkt.
Ja.
Og der er det interessante jo, det var det bedst mulige tidspunkt at købe op i år. Så det her med at vente på nogle situationer, hvor der i hvert fald er en chance for, at markedet overreagerer, det kan være positivt.
Men så lad være med at gå all in, når du ser en bund. Spred det ud.
Ja, jeg synes også igen, det her med, hvordan man skal gribe det an. Jeg synes
det var smukt at kigge tilbage på, hvis du kigger 10 år frem, og du kan se, at du ikke bare har smidt den halve million et eller andet sted, men at du kan se alle de der prikker der.
Ja,
sådan det er klart. Omkring en bund.
Det er klart, ja.
Altså, når man så ser tilbage på det, sådan, okay, det var godt gjort dengang, ikke?
Jo, og det var også noget det, der gjorde. Jeg synes, det var sjovt, fordi der er rigtig mange, der snakker om aktier, investeringer i podcaster, i medier, hvor at de snakker meget overordnet set, men man ved faktisk ikke, hvad for nogle aktier de har, eller hvad de handler. De stiller det i hvert fald ikke sådan, altså frem, de fremlægger det ikke. Hvor jeg synes, det var sjovt. Okay, nu prøver jeg bare at smide det hele op. Alle mine handler, alt hvad jeg laver, og så kan jeg jo backtracke og se, hvad gjorde jeg godt, hvad gjorde jeg forkert, og andre kan lære det at indgå i en interessant debat. Men ja, det er da sjovt at kigge tilbage i tiden og se, om man rammer de rigtige, altså den rigtige timing. Det er, og det kan man jo aldrig vide, men man kan jo prøve.
Synes du, aktiemarkedet, at det er et spil mod andre, eller mere et spil mod sig selv?
Altså man kan sige, der skal jo altså på aktiemarkedet, det er jo lidt et zero-sum-spil, ligesom poker, hvor der skal være en taber for, at der er en vinder. Fordi der altid er nogen, der køber på den ene side og handler på den ene side. Men jeg synes mest af alt, er det et spil imod sig selv, fordi det er jo opadgående over tid. Så altså, det handler jo om at have den her, man kan sige, inden for psykologens verden, man kalder det emotionsregulering, ikke? Altså kontrollere sine følelser, være i stand til at se objektivt på tingene, være disciplineret, tålmodig, og lægge en strategi, der matcher med det temperament og risiko, man har lyst til at tage. Og det er jo forskelligt fra person til person. Men den her disciplin, det var da også svært for mig under corona, der havde jeg rigtig meget investeret i aktiemarkedet. Også under Rusland-Ukraine-krigen, hvor at aktiemarkedet dykkede i, jeg tror det var et helt år, hvor det bare blev ved med at dykke måned for måned. Så hver eneste gang, at jeg åbnede mit Nordnet eller mit aktiedepoter måned for måned, så havde jeg tabt omkring et sted mellem 100 og 200.000 i næsten et år i træk.
Ja.
Og så begynder det altså at blive svært at holde fast i sin strategi. Jeg valgte så, jeg ender med at holde fast, og jeg sætter ikke ud af mine aktier og holder dem hele vejen igennem, og så kommer der jo et rigtig stort opsving efterfølgende. Men der er det da en kamp mod sig selv. Og der fokuserer jeg meget, som jeg har snakket om tidligere, på de der konstante faktorer på altså mit form, min uddannelse, mit arbejde. Ikke? Og, men ja. Det var da en kamp for mig også at holde fast i mine investeringer og ikke sælge ud af det. Det havde jeg da også, det har jeg da også lyst til, når det crasher.
Altså, ja. Men du har heller ikke smidt alt, hvad du har og ejer, kan man sige. Ja, altså, du ved, hvis du har en cashmaskine ved siden af, hvis du har et arbejde, og du det er dine udgifter at lave, så det er det jo ikke penge, du har sådan brug for lige nu.
Nej,
men selvfølgelig går det jo ud over egoet, det der med, shit, nu kan jeg ikke købe den der større lejlighed, jeg godt kunne tænke mig, eller nu kan jeg ikke få mig en ny bil. Eller... Men, ja. Men hvis man har styr på sine omkostninger, hvis man styr på, hvor man bor, der er mad på bordet.
Helt klart, ja. Og det handler også om ikke at havne i de der dyre vaner. Jeg har også set mange pokerspillere gennem tiden, der har klaret det enormt godt. Og så i de perioder, hvor de har tjent meget, så stiger deres forbrug også markant. Altså, ja. Så køber de leger måske en dyr lejlighed, de begynder at anskaffe sig en dyr bil, de går ud og spiser dyrt, og altså får nogle dyre vaner. Og så problemet er, ligesom med aktiemarkedet, det er, at det kan gå rigtig godt i en periode, Og hvis man så tillægger sig de her dyre vaner, så når det går skidt, så er man ikke rigtig modstandsdygtig længere.
Nej.
Og det handler jo også om at ja, altså finde ud af, hvad der er vigtigt for en. Altså hvad er det, der giver en glæde i tilværelsen.
Ja.
Og hvis de her dyre vaner, det er noget, man begynder at hægte både sin identitet og ego og sådan noget for meget op på, så kan det være rigtig svært at håndtere, når det så går den altså, stik modsatte retning.
Ja. Altså for mig så er sådan en, et af de sådan mindset, jeg begyndte at tage på mig nu, som vi nævnte inden, som jeg nævnte inden podcasten startede, jeg har gået ret meget cash, fordi at hele min aktiestrategi var blevet sådan lidt mudret. Jeg havde brug for en at lave et reset. Så jeg trak rigtig mange af mine penge ud, og så venter jeg lidt, som du selv siger, på den her svaghed marked, og så begynder jeg stille og roligt at købe ind igen i virksomheder, jeg tror på, og jeg ved, virksomheder, jeg ved, er solide. Og som jeg ved, jeg skal holde i lang tid. Og så er mit mindset omkring de penge, jeg har stående nu egentlig, at vi har styr på vores løn derhjemme i hjemmet. Vi har styr på vores husleje. Jeg ved, jeg har ikke brug for pengene, der står i aktier til at skulle betale for alle mulige ting. Men jeg ser aktierne som sådan en forsødning af mit liv i fremtiden. Så for mig bliver det sådan noget med at sige, okay, nu tager jeg 5% om året af det afkast, jeg laver. Det trækker jeg ud, og så bruger jeg det til ferie med min familie og mine børn.
Klart,
det er sådan, det bliver sådan strategien. Så der er stadig nok tilbage til, at de kan blive ved med at stå og arbejde. Men lad os sige, at jeg en eller anden dag, hvis jeg er rigtig heldig, laver 1 million i overskud på min aktie, så ved jeg, okay, så kan jeg tage 5% eller 10% ud, så tager jeg 100.000 ud, skal selvfølgelig betale skat af dem. Det er der tilbage. Der er måske så 50.000 tilbage, whatever. Det kan vi tage på ferie for. Eller det kan vi bruge til at gøre vores ferie federe. Det er overhovedet børnene. Ja. Altså så jeg sådan, bruger det sådan til oplevelser og ting, der gør mig glad og sådan noget. Ikke? Og det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide at se det på den måde, at det er sådan en maskine, der kan gøre mit liv bedre på sigt.
Mm, ja, det synes jeg da også er en virkelig, virkelig god tilgang. Og jeg har jo også... Altså...
Fordi jeg kan huske, da jeg havde sådan en, idé om, at du ved, mit aktieafkast, nu skal jeg bare tjene millioner af penge, fordi så kan jeg trække dem ud og købe et dyrt hus. Det var super stressende for mig.
Mm.
Fordi at det var lige pludselig meget, der var på spil.
Ja. Altså,
det var en stor drøm, der var på spil for, at det skulle gå godt. Og når jeg så kunne mærke, at det gik den rigtige vej, så var det ligesom om, at min drøm om fremtiden, den brast, ikke? Selvom vi egentlig havde det ret fint.
Ja, altså sådan, ja.
Altså, så jeg har også lidt sat forventningerne lidt ned, og så sagt, at det skal bare gøre mit liv lettere og mere frit. Og så er det nemmere for mig at være i, kan jeg mærke i hvert fald.
Ja, og det giver jo super god mening. Altså, jeg har jo som sagt også, altså så har jeg... Jeg har haft min virksomhed, og jeg har haft min indtægt fra, da jeg har spillet poker og undervist i poker professionelt, og jeg nu arbejder som psykolog. Så jeg har jo også altså, min indtægt, og jeg har et rigtig fint liv, uanset hvordan det går med mine aktier. Og det er jo også noget, der gør en mere modstandsdygtig. Det er også derfor, når vi snakker om det eksempel, men hvis du nu havde 500.000, og du skal også gå ud og smide med aktiemarkedet, hvordan vil du så gribe det an? Og der synes jeg, der giver det, altså man kan få et mere fyldestgørende billede af, hvad man kunne anbefale sådan en person, hvis man også vidste, jamen, hvad er hans arbejdssituation, er han glad for sit arbejde, hvad tjener han til daglig, er hans omkostninger dækket i privatlivet osv., fordi det har jo en kæmpe indflydelse på, om man bliver for, altså for optaget af, hvad der sker med udsvingen. Lige så vel igen, for at trække sammenligninger til pokerens verden, hvis man spiller poker i et for højt spil, hvor der er alt for mange penge involveret, i forhold til, hvad man har til rådighed, og det, man kalder sin bankroll i poker, altså en samlet formue, så kan man ikke længere tænke rationelt, og så spiller man dårligt, fordi at det betyder for meget, hvad der sker fra dag til dag.
Ja.
Og der tænker jeg, at det du siger der, det går da helt klart i tråd med, at du har nogle indtægter, du har en livsførelse, der fungerer helt fint, uanset hvordan det går med dine aktier.
Mm.
Og det er jo også den måde, som jeg har valgt at håndtere det på, at gribe det an på, og det tror jeg helt klart gør, at for mit vedkommende, at jeg også er i stand til at håndtere de her store udsving, uden at lade mig gå på af det.
Tror du, vi er i boble-territoriet lige i øjeblikket? Altså nu sad jeg og læste omkring det her med, som jeg nævnte, jeg bruger meget S&P 500 som sådan en præcedens for, hvordan hele markedet ser ud. Alting virker ret dyrt. Så læste jeg noget med, at hvis du tog de største virksomheder, som er AI-baseret i S&P 500 ud, så vil S&P 500 være halvt så dyr, som den er nu.
Mm, ja. Ja, det er vigtigt, fylder så meget.
Det lyder som en boble, ja, når man siger det på den måde, ikke? Hvad tænker du om det?
Ja, altså jeg tænker helt klart, at den her AI-udvikling, den kommer til at revolutionere rigtig meget. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Jeg tænker helt klart, at der er nogle virksomheder inden for det her område, som der er i en boble. Jeg tvivler lidt på, at de store virksomheder er i en massiv boble, fordi at altså kvartal efter kvartal laver de bare regnskaber, der er helt enormt stærke. Ja. Men selvfølgelig er der nogle virksomheder, som der er for højt prissat lige nu, og alt for højt prissat. Og præcis hvad det er for nogle virksomheder, det er jo kun fremtiden, der vil vise det. Men jeg tænker da, at der er en øget sandsynlighed for bobbelterritorie, ja, som situationen er lige nu. Men jeg tror nu nok, at de store virksomheder, der virkelig kommer til at sidde på det her marked, de kommer til at klare sig fremragende også i rigtig mange år frem. Så det er ikke fordi, at jeg går sådan og vifter med det røde flag og siger, nu handler det bare om at trække sig ud, men man kan også placere sig i nogle... Men det, som jeg prøver at gøre lige nu, det er, at jeg placerer mig i højere grad i nogle virksomheder, som jeg tænker også altså klarer sig fint, hvis der opstår nogle af de her crashes. Det kunne for eksempel være, lad os tage nogle eksempler, vi har snakket om McDonald's, Coca-Cola, det kunne være Walmart, det kunne være...
Falder kunne stadig, være, men falder måske ikke lige så meget.
Nej, de falder jo ikke lige så meget. Altså, der er jo altid behov for cheeseburger, ikke? Og så kan man jo, altså, så kan man jo sige, så er man stadig med på en uptrend, og så kan man så vælge at trække nogle penge ud, hvis man nu vælger, det kunne også være i en virksomhed, som det kunne være Tryg eller United Health Forsikringsselskaber, så kan man jo altid tage nogle penge ud af de virksomheder, og så sætte dem i nogle af de her potentielle bobble-virksomheder, hvis man tror, at de får højt prissatte.
Ja.
Men det er ikke sådan, at jeg går og trækker alle mine penge ud af Nvidia, Alphabet, Alibaba, Meta og sådan noget, som jeg har en del i.
Nej. Jeg synes, det lugter lidt, hvis man undersøger historien. Altså, det, sådan, det minder lidt om det, der skete i 2000'erne, ikke? Altså i starten der. Det der med, at der blev skabt en masse dotcom-virksomheder. Altså, det vælter ud med AI-virksomheder. Men der var det jo virket til, at det var mange små dotcom-virksomheder, der startede, og så fandt de ud af, at der er overhovedet ikke et marked til det her nu.
Mm.
Og der har jeg svært ved at gennemskue, om der egentlig er et marked til alt det her AI. Altså sådan, om der egentlig... Og det var jo det, der fik boblen der dengang til at... Og breaking, fordi at der blev startet en masse virksomheder, og folk pansatte deres huse for at, hvad hedder det, investere i dem.
Ja.
Går de til markedet, og finder ud af, at vi kan ikke sælge det. Og så, det er i hvert fald sådan, jeg har forstået .com.
Ja, helt klart, ja.
I høj grad, ikke? Og det kunne jeg godt være sådan lidt nervøs for, om vi som samfund er klar til AI på den måde, som det bliver produceret og programmeret, og eller sådan, om vi er klar til de her løsninger nu. Er mennesket egentlig klar, ikke? Og så er det jo bare, hvad er det, man siger, altså der er jo ikke nogen, der har forudset en recession nogensinde, udover Michael Burry.
Nej.
Ham der fra filmen The Big Short, hvis man har set den, ikke?
Ja.
Altså, det er jo virkelig svært at forudse den der katalysator, der gør, at lige pludselig så går det hele bare ned, ikke?
Jo, altså man kan sige, Jeff Bezos, han har jo også lige udtalt.
Altså
han...
en recession er vel i høj grad, at selvfølgelig der er nogle virksomheder, der begynder at klare sig dårligere, men der er en eller anden katalysator, der gør, at folk bliver skide bange, og så sælger de alt. Det er jo det, der skaber recessionen. Recessionen bliver vel skabt af, at folk sælger deres aktier, tænker jeg. Og så er det sådan en lavine, der vælter, ikke?
Jo, altså det er jo helt klart noget.
Det er psykologisk.
Det er i høj grad psykologisk.
Ja.
I meget høj grad. Og i forhold til det her med, om der er en AI-bobble i gang, og så videre, så altså... Ja, Jeff Bezos har lige udtalt, at han tænker, at der er rigtig mange af de her virksomheder, som der, og altså industrier og ting, som folk køber op i, som der er meget høj risiko for at være i en boble, og som der nok også er i en boble, hvor han siger, at det, som han antager, det er, at det, som AI i høj grad vil gøre, det er, at det vil gøre virksomheder langt mere effektive i forhold til automatisering og i forhold til at kunne omkostningsbespare. Og der tror jeg, at nogle af de virksomheder, der vil drage størst fordel af det, det er de store virksomheder. Det er også derfor, jeg primært investerer i large cap virksomheder, altså i de store, solide virksomheder, fordi jeg tror, det er dem, der også vil få størst gavn af den her AI-udvikling, fordi at de vil kunne systematisere det på den mest effektive måde.
Mm.
Og det er altså det er hans take, og det synes jeg egentlig er et okay take, det her med, at man vil se, at rigtig mange virksomheder vil blive markant mere effektive på grund af den udvikling, men der vil det også være mindre AI-startups, mindre virksomheder, der lover en hel masse, der lover, at deres AI-løsninger kan, de lover guld og grønne skove, som der måske så i sidste ende ikke vil blive holdt, og så er der helt klart nogle virksomheder, der vil falde markant baseret på den tilstand.
Hvad for nogle ting skal gøre sig gældende for, at du tør købe en virksomhed? Hvad kigger du på?
Noget, som jeg synes er et meget fint begreb, det er det her med, man kalder det moat, altså hvor stor er virksomhedens voldkrav, og det er sådan et lidt gammeldags begreb, men det, som det går på, det er, hvor let er det at lave en konkurrerende virksomhed, eller hvor svært er det, kan man i højere grad sige.
Ja.
Hvis man tager et eksempel, så købte jeg op i, altså et af mine argumenter for også at køre op i Boeing-aktien, da den faldt markant, det er, at det er det, man kalder et duopol, der er Boeing, og så der er Airbus, og det er de to eneste sådan rigtig store passagerflyvirksomheder i verden. Ja. Der er sikkert også nogle kinesiske og lidt af hvert, men det er meget svært at komme ind fra siden og lave en ny passagerflysfabrikant.
ja.
At lave en konkurrerende virksomhed til dem, fordi det kræver så mange ting at gå ind og altså, skabe et passagerfly, kan man sige. Og det samme er der jo andre virksomheder, som der også har. Altså, det er også svært at lave en ny konkurrent til Meta lige ud af det blå. Det er også svært at lave en konkurrent til et stort verdensomspændende forsikringsselskab som United Health, som jeg købte op i for nylig, da den var rigtig langt nede.
Ja, det kan jeg også.
Ja.
Jeg har så solgt dem igen, fordi jeg lavede 50%.
Ja, stærkt. Ja, men nu må vi se om halvanden måned, og det har blivet udgivet, om det har været godt eller dårligt.
Hvad mere som mode af den ene?
Ja, mode, altså, voldkraven omkring virksomheden. Jamen, det er den ene ting, og der er jo nogle virksomheder, som der har en mindre voldkrav. Så ja, det var den ene. Hvis vi går videre til andre, så kan det også være, altså jeg synes også, det er interessant at kigge på, om virksomheden er prissat lavt. Det er jo nogle af de ting, vi har været inde på. Tror jeg, der kommer en løsning på det problem, virksomheden står i.
Så det er den der PE-ratio, som du kalder
det? Ja, det er PE. Altså, hvad er deres PE-ratio, og hvad er grunden til, at den er lav på nuværende tidspunkt? Altså, synes jeg, at det giver mening, altså giver det rationel mening, at den er så lav, eller tror jeg, at det her, det vil løse sig hen over tid?
Så det kunne være sådan noget at sige, okay, deres PE-ratio var på 40 i 2023, da de omsatte for 1 milliard, men nu er den på 15, men de omsætter for 2 milliarder.
Ja,
altså, hvorfor er deres omsætning steget, men deres PE faldet?
Ja, det kan være en ting. Og så kigge på, hvad er årsagen til, hvorfor er det her sket?
Ja.
Og der har jeg jo allerede, jeg har nævnt nogle eksempler med, for eksempel for Alibabas vedkommende, så fordi på det daværende tidspunkt var der kæmpe frygt for, at Kina ville blive ved med at regulere deres tech-virksomheder i meget hårdt omfang. Og der tænkte jeg, der var så meget snak om, at Kina også ville være med på den her AI-bølge, så jeg forestillede mig, at de med tiden nok ville blive mere eller mindre restriktive. Og det endte de så også med at blive hen over tid. Så det kan være at se på, hvad årsagen er til, at prissætningen er lav. Så man kan sige, må lave prissætning i forhold til, hvad jeg tænker om, altså hvad jeg antager om fremtiden. Og derudover, så kan det egentlig også bare være, om jeg tænker, de har en skridsikker forretningsmodel.
Ja, så god. Altså, en af de ting, jeg kigger på nogle gange, det er sådan noget at sige, okay, hvad er deres cash reserve, for eksempel? Og så
ja,
bede ChatGPT om at lave en eller anden form for udregning og sige, jeg ved, fordi der er nemlig nogle, jeg kan ikke huske, hvad de der, guldkorn er i forhold til det, men hvis du spørger ChatGPT, hvad er den her virksomheds cash reserve, og hvor lang tid vil de kunne overleve på den cash reserve? Og så kan den også gå ind og ligesom sige, de har 1,5 milliard dollars, det kan holde dem, hvis de tabt al omsætning, vil de kunne overleve i 2 år, hvilket er ret godt.
Åbenbart. Helt klart,
eller sådan, ja. Hvis de siger, at det her det vil de kunne overleve på en måned.
Ja, er det lidt farsignal?
Det er lidt et farsignal, ikke?
Jo, helt klart.
Altså if shit hits the fan, kan de så overleve, ikke?
Jo. Altså, absolut.
Ja.
Og der er også, altså det kan også være for at skabe, man kan sige en anden grund til at købe specifikke virksomheder, kan det også være for at skabe balance i porteføljen. For eksempel mine vækstaktier er jo stedet helt vildt her, altså i lang tid med Nvidia, Alibaba, Meta og MicroStrategy, eller der bare hedder Strategy nu. Men så kan det også være, at så har jeg for eksempel købt op i Berkshire Hathaway for noget tid tilbage, hvor at jeg synes, det hele var meget overophedet. Og de har jo netop, som du siger, en kæmpe cash reserve. Det er jo Warren Buffetts selskab, som der både tjener penge på at investere i andre virksomheder, så har de en kæmpe cashbeholdning, fordi at de er ret konservativt anlagt med deres investeringer, og så er det jo også en forsikring, altså ulykkelsesforsikring i høj grad, som de tjener penge på.
Ja.
Hvor at jeg køber op i den virksomhed, også for lidt op og risikosprede en lille smule, fordi jeg synes, det begynder at blive overophedet.
Ja.
Og jeg tænker, at forretningsmodellen er ret skridsikker, altså der er behov for de her forsikringsselskaber, de har forskellige områder, hvor de tjener, hvor de har stabile indtægter, plus at de har den der store kassereserve.
Men det er jo det mindset, du er i nu, i forhold til sådan cyklisk, hvor vi er. Hvad er det, man plejer at sige, der er 4 cykluser i sådan i et bullmarked, ikke? Eller efter der har været en eller anden form for korrektion, så bliver den som regel nulstillet, så går man i første cyklus, anden cyklus, tredje cyklus, fjerde cyklus, ikke?
Ja.
Hvis der så kommer en korrektion, eller et markedscrash, hvordan ser dit mindset så ud der?
Ja, det der, jeg synes, det begynder at blive rigtig interessant at kigge på aktiemarkedet. Det kan jeg også høre, at du synes jo. Altså, at så holder jeg meget øje med, hvad er det for nogle virksomheder, der falder tungt, og hvorfor er det, de falder? Og hvis jeg synes, at de her, at der er nogle overreaktioner, så prøver jeg så at købe op i de her specifikke virksomheder, for eksempel tage nogle penge fra Berkshire, tage nogle af de penge, jeg har i Coca-Cola, eller McDonald's, eller United Health, og så kanalisere dem over i nogle af de her lidt mere vækstorienterede virksomheder. Men jeg kan
det
også,
kunne være AI igen, for eksempel.
Det kunne være AI, det kunne også være det, vi snakkede om, atomkraft kunne jeg også sagtens finde på at gå ind i som en mulighed. Så der er jo, ja, det er jo ikke kun fordi, at der er, at AI-virksomheder er i vækst. Der er jo mange sektorer, der er i vækst der også. Det kunne også være, hvis man tror på solenergi for eksempel, kunne der også være solcellevirksomheder. Det kunne også være virksomheder i forhold inden for forsvarsindustrien, som man tænker kunne vækste fremadrettet osv. Der er mange forskellige muligheder. Der er også kryptovaluta, altså virksomheder, der er eksponeret imod den her kryptobølge, som der også skylder lidt ind over verden globalt set.
Ja, kunne du finde på at shorte?
Nej, det gør jeg mig ikke i. Mm. Nej, så vil jeg hellere bare gå kontant og...
Altså shorte, det er at bette imod en aktie.
Ja,
så nej. Så jeg tror, du falder.
Ja, altså det er forbundet med høj risiko, fordi man kan tabe langt over 100% af det, man indskyder.
Okay.
Og det er bare ikke noget, jeg gør mig i, fordi at jeg vil hellere have... Altså for det første, så synes jeg, det er lidt tricky at bette imod det, man kan kalde tyngdekraften inden for aktiemarkedet, og den er jo opadgående, altså kurvene er jo opadgående over tid.
Ja.
Så at shorte og håbe på, at nogle virksomheder falder, det er lidt at bette imod, hvad der er den overordnede trend langsigtet. Ja. Ikke? Det er statistisk set, hvis man havde shortet de sidste 30 år, så skulle man have været en rigtig, rigtig god shorter for at tjene penge, hvis det var det eneste, man havde gjort, fordi at trenden har været opadgående statistisk set.
Ja.
Så jeg tænker, det er lidt at bette imod statistikken, så jeg vil hellere komme ind i virksomheder på forhåbentlig fordelagtige tidspunkter, og sektor roterer altså, hvad jeg lige tror på.
Mm.
Men altså, der er jo ikke nogen garanti for, nu er det gået godt. Jeg har haft et markedsafkast, der har slået det globale verdensindeks ret markant siden 2015. Men der er jo ikke nogen garanti for, at det bliver ved med at gå godt. Men
Hvis du holder fat i dine principper og strategier, så burde det vel fortsætte nogenlunde i samme retning?
Ja, medmindre jeg kommer til at tage helt fejl med nogle af de antagelser, jeg gør mig. Og det er jo kun tiden, der kan afgøre det.
Og så lærer man af det jo.
Ja, det er det. Så lærer man af det. Og igen, som vi har snakket om, du er ikke afhængig af din aktiebeholdning. Jeg er heller ikke afhængig af min, fordi jeg har et forbrug, der er helt ganske almindeligt.
Og... Altså, jeg vil være ked af at miste den, skal jeg sige.
Ja, det vil jeg også være ked af. Jeg synes også, det er hårdt. Altså, mine aktier dykkede mit depot efter på Liberation Day. Så tror jeg, jeg postede et screenshot på Instagram. Der havde jeg et tab på 343.000 kroner en enkelt dag. Det synes jeg da ikke var så sjovt. Så jeg postede et billede, hvor jeg stod og vendte en burger på en grillbar, havde en kasket på med Trump, der stod i baggrunden, og sagde, at jeg havde fået et nyt job. Så, altså, det var da også lidt sådan, jeg havde det den dag der.
Ja. Jeg tror med on that note, Tobias, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at lære dig.
Ja, men det var fedt at snakke med dig. Så cool.
Vi
tak.
Ses.
Ja, det gør vi. Hej.
Ja, det var en god snak.
Det håber jeg, du synes.
Ja, det var det.